News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่21มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้อำนวยการ FBI ยืนยันต่อคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่าไม่มีหลักฐานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสั่งให้ดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์เหมือนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวหารัฐบาลสหรัฐเปิดเผยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นในหลายเมืองไม่ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการติดตามจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและทรัพย์สินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงต่ำกว่าช่วงก่อนดำรงตำแหน่งจากการจัดอันดับล่าสุดของ Forbes โดยที่บิลเกตส์ยังคงเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในโลกนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเกี่ยวกับช่วงฮันนีมูนของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ดูเหมือนจะสั้นกว่ารัฐบาลชุดก่อนๆหรืออาจไม่มีเลยตามด้วยเรื่องผลกระทบของมาตรการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริกาที่มีต่อสภาพจิตใจของเด็กๆลูกหลานผู้อพยพส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของรัฐบาลสหรัฐหรือ FBIกล่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วนายเจมส์โคมีขึ้นให้การต่อคณะกรรมการด้านข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้โดยได้ยืนยันว่า FBI กำลังทำการตรวจสอบข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้และสรุปได้ว่าไม่มีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาหรืออดีตประธานาธิบดีโอบามานั้นลักลอบดักฟังโทรศัพท์ที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ดังที่ถูกกล่าวหาในทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและยังยืนยันด้วยว่าขณะนี้ FBI กำลังสืบสวนว่าคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียจนทำให้ชนะการเลือกตั้งหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามแม้ผู้อำนวยการ FBI จะยืนยันเช่นนั้นแต่ทางโฆษกทำเนียบขาวชอนสไปเซอร์ได้แถลงข่าวในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ถอนข้อกล่าวหาที่มีต่ออดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่อย่างใดและยืนยันว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความอย่างต่อเนื่องปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าคณะหาเสียงของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับรัสเซียจนทำให้ตนชนะเลือกตั้งและว่าพรรคเดโมแครตเป็นผู้กุเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งทุกคนรู้ดีว่าเป็นข่าวปลอมที่มีเป้าหมายเพื่อกลบอาการเสียหน้าของพรรคเดโมแครตที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งนั่นเองนะครับเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์แล้วที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมถอยจากข้อกล่าวหาที่ว่าอดีตประธานาธิบดีโอบามาลักลอบดักฟังโทรศัพท์แม้ว่าสมาชิกรัฐสภาหลายคนทั้งของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้ออกมายืนยันว่าไม่มีหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้พิพากษานิวกอร์ซัสผู้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่แทนผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียที่ถึงแก่อสัญกรรมไปเมื่อปีที่แล้วขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของกระบวนการไต่สวนเพื่อยืนยันการเข้ารับตำแหน่งโดยผู้พิพากษากอร์ซัสแสดงให้เห็นถึงแนวคิดที่ค่อนไปทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างชัดเจนและการเป็นผู้พิพากษาที่ยึดมั่นตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญสหรัฐบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการด้านยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐต่างยกย่องแนวคิดของผู้พิพากษากอร์ซัสผู้นี้นะครับแต่ทางสมาชิกพรรคเดโมแครตแสดงความกังวลว่ามุมมองของผู้พิพากษานิวกอร์ซัสอาจทำให้ศาลสูงสุด มีความโน้มเอียงไปทางชนชั้นผู้นำและคนร่ำรวยในอเมริกามากเกินไปซึ่งจัดว่าเป็นอันตรายต่อคนรายได้น้อยและรายได้ปานกลางโดยเฉพาะในเรื่องเสรีภาพในการทำแท้งและสวัสดิการเพื่อคนยากจนนะครับครับและโดยปกติแล้วช่วง100วันแรกในสมัยแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมักจะเป็นเวลาที่เรียกกันว่าช่วงฮันนีมูนเพราะเป็นเวลาสั้นๆที่ข้อเสนอด้านนโยบายสำคัญสำคัญของรัฐบาลชุดใหม่มักได้รับการสนับสนุนจากสภาคองเกรสแต่ดูเหมือนว่าสำหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นช่วงการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ที่ว่านี้ดูจะสั้นกว่าปกตินะครับหรืออาจไม่มีให้เห็นเลยผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
นับจากเรื่องโอบามาแคร์ไปถึงนโยบายเรื่องคนเข้าเมืองและร่างงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐดูเหมือนว่าข้อเสนอที่สำคัญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถูกต่อต้านคัดค้านทั้งจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคจากอำนาจฝ่ายตุลาการรวมทั้งจากประชาชนผู้จะได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นๆด้วยและก็ดูจะเป็นเรื่องที่ขัดกับคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีทรัมป์เองที่ว่าตนสามารถทำงานได้สำเร็จภายในช่วง2เดือนแรกนี้มากกว่าประธานาธิบดีคนใดในประวัติศาสตร์อเมริกันและอาจารย์แลรี่ซาบาโต้นักรัฐศาสตร์ที่ University of Virginia ก็ชี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่สามารถได้รับชัยชนะอย่างง่ายดายในเรื่องที่สำคัญใดๆดูเหมือนว่าปัญหาล่าสุดจะแสดงให้เห็นได้เมื่อวันพุธที่แล้วเมื่อผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐใน2รัฐมีคำสั่งให้ยับยั้งการดำเนินตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับที่2เรื่องการห้ามชาวมุสลิมจาก6ประเทศเดินทางเข้าสหรัฐเป็นการชั่วคราวและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศว่าตนจะต่อสู้เรื่องนี้ไปจนถึงศาลฎีกาถ้าจำเป็นแต่โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็ดูจะยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่ทีมงานทำเนียบขาวกำลังต้องดิ้นรนอยู่กับปัญหาอื่นๆอีกหลายด้านพร้อมกันนายอีเวนซิกฟรายนักวางแผนการเมืองของพรรครีพับลิกันกล่าวว่าดูเหมือนว่าทำเนียบขาวจะไม่มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวใดๆและกำลังต้องแก้ปัญหาแบบการตามดับไฟเป็นจุดๆและแม้กระทั่งสมาชิกพรรครีพับลิกันเองในขณะนี้ก็ไม่สนับสนุนข้อเสนอสำคัญสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยกเลิกและนำระบบใหม่มาใช้ทดแทนกฎหมายประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามาหรือที่เรียกกันว่าโอบามาแคร์ซึ่ง Congressional Budget Office หน่วยงานอิสระของรัฐสภาสหรัฐได้วิเคราะห์นโยบายนี้และให้ตัวเลขว่าจะส่งผลให้คนอเมริกันต้องปราศจากการประกันสุขภาพมากถึง24ล้านคนภายในอีก9ปีข้างหน้าครับข้อเสนอซึ่งเป็นที่โต้แย้งอีกเรื่องหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือการตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐลงขนาดใหญ่ขณะที่เพิ่มงบด้านกลาโหมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์คือราว 54,000 ล้านดอลลาร์แต่การเสนอเพิ่มงบกลาโหมโดยตัดงบประมาณของกระทรวงอื่นๆลงเป็นอย่างมากอย่างเช่นแผนงานสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือคนอเมริกันที่ยากจนรวมถึงการยกเลิกโครงการความช่วยเหลือต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเกือบทั้งหมดนั้นได้ทำให้เกิดแรงต้านจากสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองพรรคด้วยเช่นกันและปัญหาเรื่องนี้ดูจะยิ่งเลวร้ายลงจากการที่แนวนโยบายหรือข้อเสนอต่างๆของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่สอดคล้องกับจุดยืนใดๆของทั้งสองพรรคใหญ่ในอเมริกาขณะนี้จนทำให้นักวางแผนยุทธศาสตร์การเมืองของพรรครีพับลิกันต้องบอกว่าขณะนี้ดูเหมือนจะไม่มีกลุ่มการเมืองที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างแท้จริงครับและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามผลักดันเรื่องวาระของตนอย่างแข็งขันโดยอ้างว่าเป็นการทำตามคำมั่นสัญญาขณะที่หาเสียงเลือกตั้งในการล้างบางหรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ทางการเมืองที่ฝังตัวเป็นรากลึกอย่างที่เขาเรียกว่า Clean the Swamp และโจมตีสื่อมวลชนว่าเป็นศัตรูของประชาชนและมีผู้ติดตามทวิตส่วนตัวอยู่หลายล้านคนนั้นแต่ผลการสำรวจความคิดเห็นหลายโพลซึ่งเว็บไซต์ Real Clear Politics นำมารวบรวมกันก็แสดงว่าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนเฉลี่ยเพียงแค่ 43% ในช่วงต้นของการเข้าดำรงตำแหน่งซึ่งก็นับเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นใดในช่วงเวลาเดียวกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับยังเป็นเรื่องราวในสหรัฐนะครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยรายงานรายสัปดาห์ฉบับแรกที่ระบุถึงความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของรัฐบาลกลางสหรัฐในการระบุตัวและจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้รายงานที่ว่านี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ระบุให้มีการเปิดโปงผู้รักษากฎหมายส่วนท้องถิ่นที่ไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการติดตามจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั่วประเทศนะครับรายงานระบุว่าตั้งแต่วันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจตามเมืองต่างๆไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและควรถูกส่งตัวกลับประเทศรวมจำนวนทั้งหมด206คนโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐได้ออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหมด 3,083 คนซึ่งเคยต้องโทษคดีต่างๆตั้งแต่เมาแล้วขับไปจนถึงคดีฆาตกรรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าการที่เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นไม่ให้ความร่วมมือถือว่าเป็นการลดทอนศักยภาพของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการปกป้องประชาชนและยังบอกด้วยว่าจากนี้ต่อไปรายชื่อผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายของการถูกส่งตัวกลับประเทศจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับศูนย์กฎหมายคนเข้าเมืองแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันมีเมืองที่ถือเป็นแหล่งกบดานของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายในอเมริการาว600เมืองรวมทั้งเขตปกครองต่างๆซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ตัดงบประมาณที่ให้กับเขตปกครองเหล่านั้นอีกด้วยครับรับและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสังคมและจิตวิทยากล่าวว่าการปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยมาตรการที่เด็ดขาดของเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กๆที่เห็นผู้ปกครองถูกจับกุมต่อหน้าต่อตาผู้สื่อข่าวแอลไลบาลอสมีรายงานเรื่องนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
กับรายงานข่าวจากสื่อต่างๆเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารรองรับด้วยมาตรการเด็ดขาดนั้นส่งผลกระทบต่อครอบครัวของบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนนะครับอาจารย์ลอเรนซ์พาลินคาสที่สอนด้านนโยบายสาธารณสุขและสังคมที่มหาวิทยาลัยซาวเทิร์นแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการที่เด็กเห็นพ่อแม่ถูกจับกุมตัวและถูกเนรเทศในเวลาต่อมาสร้างผลกระทบด้านจิตใจต่อพวกเขานักวิชาการผู้นี้บอกว่าผลกระทบด้านจิตวิทยาที่พบบ่อยคือจิตใจที่เศร้าซึมและความหวั่นวิตกตลอดเวลาเด็กเหล่านี้กังวลด้านความมั่นคงในชีวิตและในระยะยาวอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่นะครับสมาคมจิตวิทยาของสหรัฐหรืออเมริกัน Psychological Association กล่าวว่าผลกระทบด้านจิตใจต่อเด็กจะยิ่งมากขึ้นหากว่ากระบวนการที่เด็กได้กลับมาเจอพ่อแม่อีกครั้งหนึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อนซึ่งที่ผ่านมาเคยมีรายงานที่ชี้ว่าการที่เด็กและพ่อแม่ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งอาจใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเกิดขึ้นนะครับและรายงานอีก2ฉบับเมื่อปีคริสตศักราช2015หรือเมื่อ2ปีก่อนโดยสถาบัน Migration Policy Institute ชี้ว่าผลจากการที่พ่อแม่ของเด็กถูกเนรเทศจะยิ่งมีมากขึ้นหากคำนึงถึงความระส่ำระสายด้านเศรษฐกิจและสังคมและสภาพที่ไม่ได้มีการยอมรับทางกฎหมายในสังคมด้วยนะครับและในกรณีที่รุนแรงรายงานพบว่าพ่อแม่ต้องพัดพรากจากลูกอย่างถาวรและขาดการติดต่อกันรวมทั้งขาดสิทธิ์การเป็นผู้ปกครองด้วยโฆษกของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคนต่างด้าวหรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า ICE ระบุว่าทางการนั้นตระหนักถึงความกังวลเรื่องการพัดพรากของสมาชิกในครอบครัวและโฆษกเจนนิเฟอร์เอลซีของ ICE บอกกับ Voice of America ผ่านอีเมลว่าหน่วยงานของเธอนั้นมีความตั้งใจที่จะทำให้มั่นใจว่าการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการควบคุมตัว และขั้นตอนการในเทศนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องไปกระทบกับสิทธิความเป็นผู้ปกครองของคนต่างด้าวเหล่านี้ไอซ์บอกกับ Voice of America ว่าพ่อแม่ที่จะถูกในเทศจะต้องตัดสินใจเองว่าจะนำเด็กกลับไปกับตนหรือไม่หากว่าพ่อแม่เลือกที่จะให้เด็กกลับไปกับพวกตนไอซ์ก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าวเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับนอกจากนั้นโฆษกเอลซี่ของไอซ์บอกว่าจะร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายรวมไปถึงการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและการเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศของพวกเขาซึ่งรวมถึงการซื้อตั๋วเครื่องบินด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง9จุดปิดที่ 2,906 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 5,902 จุดStandard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 2,373 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับปิดที่ 1,234 ดอลลาร์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้34บาท67สตางค์ช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
นิตยสาร Forbes เปิดเผยว่าความมั่งคั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลดลงเหลือ 3,500 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1ใน3ของที่เขาเคยอ้างในช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับสื่อฉบับนี้ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงทำให้อันดับของเขาหล่นลงมาอยู่ที่544ในทำเนียบมหาเศรษฐีของนิตยสาร Forbes ซึ่งจัดอันดับเศรษฐีโลกโดยก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ติดอันดับ205นะครับ Forbes กล่าวว่าที่ทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการในนิวยอร์กร่ำรวยลดลงเป็นเพราะราคาทรัพย์สินที่มหานครนิวยอร์กโดยรวมนั้นลดต่ำลงครับในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกประจำปีล่าสุดบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ยังคงติดอันดับหนึ่งตามมาด้วยนักลงทุนคนดังของโลกวอร์เรนบัฟเฟตต์ส่วนที่3ตกเป็นของเจฟเบโซสผู้ก่อตั้ง Amazon.com นะครับมหาเศรษฐีพันล้านทั่วโลกในปีนี้มีอยู่ 2,043 รายในทำเนียบ Billionaires List ของนิตยสาร Forbes ที่ทำมาแล้วทั้งหมด31ปีนะครับในจำนวน 2,000 กว่าคนดังกล่าวมีนักธุรกิจไทย20รายซึ่งรวมถึงนายเจริญสิริวัฒนภักดีและนายธนินทร์จรวนนท์ที่ติดอันดับ62และ132ตามลำดับForbes ระบุว่านายเจริญสิริวัฒนภักดีมีทรัพย์สินรวมมูลค่า 15,800 ล้านดอลลาร์ส่วนนายธนินทร์จรวนนท์นั้นมั่งคั่งอยู่ที่ระดับ 9,700 ล้านดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันนิตยสารฉบับนี้ชี้ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรติดอันดับ 1,234 กับทรัพย์สินมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์ครับไปกันต่อที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นร่วมเรียกร้องเรื่องการค้าเสรีในสุนทรพจน์ที่ถูกมองว่ากระทบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับทั้งสองมีแถลงการร่วมที่งานเปิดมหกรรมเทคโนโลยีซีบิทที่เมืองฮานอเวอร์ประเทศเยอรมนีผู้นำเยอรมนีกล่าวว่าในยุคที่มีการถกเถียงกันเรื่องการค้าเสรีพรมแดนที่เปิดและค่านิยมด้านประชาธิปไตยถือเป็นสัญญาณที่ดีที่เยอรมนีและญี่ปุ่นไม่ต้องถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปและทั้งสองประเทศนั้นร่วมมือกันปูทางสู่อนาคตเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนโดยรวมนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นกล่าวว่าญี่ปุ่นซึ่งได้รับผลดีจากการค้าเสรีและการลงทุนที่เปิดกว้างต้องการเป็นผู้นำที่เชิดชูระบบที่เปิดกว้างร่วมกันกับประเทศเยอรมนีและที่ประเทศจีนครับทางการจีนนั้นเริ่มเปิดตลาดพันธบัตรมูลค่า9ล้านล้านดอลลาร์ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้าซื้อตราสารหนี้ และธนาคารขนาดใหญ่ Citigroup ของสหรัฐก็มีแผนเข้าร่วมเป็นผู้ลงทุนด้วยนะครับนโยบายเปิดตลาดพันธบัตรนี้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าทางการจีนจะเริ่มทดลองเชื่อมต่อตลาดพันธบัตรของจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกงซึ่งเป็นศูนย์การเงินที่ธนาคารต่างชาติคุ้นเคยดีนะครับและเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์มหาเศรษฐีอเมริกันและผู้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลคนสำคัญเสียชีวิตด้วยวัย101ปีนะครับเขาเป็นหลานชายของจอห์นดีร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธุรกิจสแตนดาร์ดออยล์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่19จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูลผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดตระกูลหนึ่งของสหรัฐและเป็นสัญลักษณ์ของลัทธิทุนนิยมอเมริกันนะครับเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งสูงสุดของธนาคารเชสแมนฮัตตันแบงค์เน้นย้ำถึงลัทธิทุนนิยมอเมริกันที่จะต้องไม่ทอดทิ้งผู้ยากไร้และเขายังเป็นผู้ที่ตำหนิเศรษฐีที่เลี่ยงภาษีด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้ครับเพชร The Pink Star ขนาดเกือบ60กรัตจะถูกนำออกประมูลอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าจะสามารถทำเงินได้60ล้านดอลลาร์เป็นสถิติใหม่นะครับอัญมณีดาวสีชมพูนี้จะถูกนำมาขายโดยบริษัทประมูลซัตเทบี้ที่ฮ่องกงวันที่4เมษายนเมื่อกว่า3ปีก่อนในกรุงลอนดอนนะครับบริษัทประมูลนี้นำเพชร The Pink Star ออกประมูลผู้ชนะการประมูลไอแซควูฟแห่งวงการอัญมณีตกลงซื้อเพชรเม็ดนี้ไปที่ราคา83ล้านดอลลาร์แต่เขาไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ตามกำหนดจึงถือว่าหมดสิทธิ์ความเป็นเจ้าของและเพชรดังกล่าวจึงถูกเสนอขายใหม่นะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปต่อกันที่อินเดียครับนักรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้ามนุษย์ใช้การ์ตูนเป็นเครื่องมือสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการลักลอบค้ามนุษย์ในกลุ่มเด็กนักเรียนในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะคะเด็กนักเรียนหลายพันคนในรัฐอัสสัมได้อ่านการ์ตูนที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ล่อลวงเด็กหญิง2คนจากค่ายบรรเทาทุกข์โดยหลอกว่าจะพาไปอยู่เมืองใหญ่ที่มีตึกใหญ่โตรถยนต์หรูหราและชีวิตที่ดีกว่าค่ะเด็กหญิงทั้ง2คนหลงเชื่อและฝันว่าจะมีชีวิตที่สวยหรูรออยู่ข้างหน้าเด็กหญิงทั้งสองคนไปยืนรอชายคนดังกล่าวที่สถานีรถไฟเพื่อเดินทางเข้าเมืองค่ะแต่ว่าโชคดีที่ตำรวจเจอเข้าเสียก่อนทำให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งค้ามนุษย์ได้อย่างหวุดหวิดค่ะแต่ว่าเรื่องราวในการ์ตูนยังดำเนินต่อไปนะคะโดยมองว่าในอนาคตชีวิตของเด็กหญิงทั้งสองจะเป็นอย่างไรหากตกเป็นเหยื่อของนักลักลอบค้ามนุษย์ค่ะเช่นอาจจะถูกขายไปเป็นลูกจ้างทำงานบ้านที่ได้เงินเดือนน้อยนิดถูกบังคับค้าประเวณีหรือกลายเป็นแรงงานแบกหามการ์ตูนนี้เขียนเป็นภาษาอัสสัมนะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่เด็กเกี่ยวกับกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์ที่ล่อลวงเด็กหญิงและเด็กชายจากหมู่บ้านเพื่อพาไปเมืองใหญ่โดยสัญญาว่าจะหางานดีๆให้ทำในเมืองใหญ่ค่ะรัฐอัสสัมเป็นหนึ่งในรัฐที่เด็กๆเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงโดยกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์มากที่สุดในอินเดียเนื่องจากความขัดแย้งทางชนเผ่าที่รุนแรงจนทำให้คนพลัดถิ่นจำนวนมากตลอดจนความยากจนในรัฐที่ด้อยพัฒนาอาทิรัฐเบงกอลตะวันตกและรัฐอุตรประเทศขณะที่กลุ่มรณรงค์ด้านสิทธิเน้นนะคะว่าการป้องกันเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้หนังสือการ์ตูนได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้ผลดีในการให้ความรู้แก่เด็กๆในรัฐเหล่านี้ของอินเดียค่ะเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงปัญหาเด็กถูกล่อลวงไปขายนับเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์ในอินเดียในปีคศ2015ค่ะทางด้าน My Choices Foundation ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรเป็นผู้ริเริ่มนำหนังสือการ์ตูนเรื่อง Light of a Safe Village ไปเผยแพร่ให้เด็กๆในชนบทเมื่อราว1ปีกว่าที่ผ่านมาค่ะเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมที่กลุ่มลักลอบค้ามนุษย์ใช้ในการหลอกล่อเด็กให้หลงเชื่อเฮนาโนริงหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารที่มูลนิธิแห่งนี้มั่นใจนะคะว่าหนังสือการ์ตูนที่มีสีสันหลากหลายและเรื่องราวที่ไม่ซับซ้อนเขียนเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นหนทางสื่อสารข้อมูลที่ได้ผลดีและทางมูลนิธิได้มอบหนังสือการ์ตูนนี้ให้แก่เด็กในหมู่บ้านไปแล้วมากกว่า500แห่งทั่วอินเดียค่ะน นริ่งกล่าวว่าความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหานี้ช่วยเด็กๆรู้ทันถึงภัยจากกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์และเด็กบางคนได้แจ้งกับคณะกรรมการหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่หากสังเกตเห็นว่ามีเพื่อนหายตัวไปเธอกล่าวว่าความร่วมมือกันนี้นำไปสู่การช่วยเหลือเด็กหญิง3คนหลังจากที่พวกเธอเดินทางออกจากหมู่บ้านไปแล้วในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะหนังสือการ์ตูนเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่กลุ่มรณรงค์สิทธิเด็กนำไปใช้ป้องกันเด็กไม่ให้ถูกล่อลวงนะคะ Save the Children ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นผ่านเด็กๆที่เคยตกเป็นเหยื่อและได้รับการช่วยเหลือค่ะอินเดียได้ยกย่องผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้โดยมอบรางวัล Women Power แก่อโนยาราคาทุนอายุ21ปีซึ่งถูกล่อลวงจากรัฐเบงกอลตะวันตกในฐานะที่เธอได้ช่วยป้องกันเด็กคนอื่นๆอีกหลายร้อยคนจากการถูกล่อลวงไปเป็นแรงงานหรือถูกจับแต่งงานค่ะแม่น้าเปรย์แห่ง Save the Children ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าหากมีการลักลอบค้ามนุษย์เกิดขึ้นไปแล้วก็ยากมากที่จะช่วยเหลือเหยื่อค่ะดังนั้นการป้องกันปัญหาภายในหมู่บ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังอันดับภาพยนตร์ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีภาพยนตร์อะไรบ้างที่เข้ามาในห้าอันดับแรกนะครับคุณจำเริญตันสมบุญจะมาบอกให้ฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์ซึ่งรอการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิในสหรัฐพายุหิมะและอากาศที่หนาวเหน็บยังคงทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ได้ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีหนังใหญ่เข้าใหม่ซึ่งเป็นข่าวเพียงเรื่องเดียวส่วนภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนั้นก็เลื่อนตัวลงมาตามลำดับโดยเริ่มจากที่5คือ The Shack การเดินทางกลับไปที่กระท่อมร้างกลางป่าแห่งหนึ่งของชายผู้ต้องสูญเสียบุตรสาวจากการลักพาตัวเพื่อพยายามหาคำตอบสำคัญของชีวิต
The letter showed up in my mailbox with no tracks in the snow
You're not thinking about going back there are you
I gotta do something
You know this isn't a good idea
It's crazy, but this is all I got.
สำหรับอันดับ4คือ Get Out เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงต่างผิวในสังคมอเมริกันซึ่งดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามแนวเรื่องที่พลิกความคาดหมายเมื่อฝ่ายหนุ่มผิวดำได้พบว่าตนต้องตกอยู่ในอันตรายหลังจากเข้าพบกับพ่อแม่ผิวขาวของฝ่ายหญิงก็ทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความสนใจครับ
Get out.
Sorry, man.
Get out.
Yo. Rose, we gotta go.
Is everything okay?
Rose, the keys. Just get the keys.
I don't know.
ส่วนตรงที่3คือ Logan หรือ Wolverine ช่วงวัยชราซึ่งแม้จะต้องการวางมือแขวนเล็บแต่การมาถึงของเด็กหญิงผ่าเหล่าผู้มีพลังพิเศษคนหนึ่งพร้อมกับภัยที่ไล่ติดตามมาทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจหันกลับมาสยายกรงเล็บอีกครั้งหนึ่งครับ
Beneath the stains She's like you of timeVery much like you.
The feelings disappear.
She needs our help.
You are
someone to come along.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นปนไซไฟที่หลายฉากถ่ายทำในประเทศเวียดนามคอง Skull Island เรื่องของลิงยักษ์กับสัตว์เลื้อยคลานตัวใหญ่ซึ่งเป็นมหันตภัยอยู่บนเกาะกะโหลกกับการล่วงล้ำอาณาเขตตามธรรมชาติโดยมนุษย์ตัวเล็กครับ
Is that a monkey?
และอันดับหนึ่งซึ่งทำให้หลายคนต้องทึ่งด้วยรายได้ที่ไม่คาดฝันเป็นการนำนิทานคลาสสิกของดิสนีย์มาปัดฝุ่นสร้างใหม่โดยคราวนี้ใช้ตัวแสดงที่เป็นคนจริงคือเอมม่าวัตสันในบทของหญิงสาวเลอโฉมผู้ถูกจับขังเป็นนักโทษอยู่ในปราสาทของเจ้าชายอสูรใน Beauty and the Beast
I've come to my father
He's a thief
What did you do to it?
Nothing. Get out of here.
Go! ในนิยายคลาสสิก Beauty and the Beast นี้เบลสาวโฉมงามสามารถมองผ่านความอัปลักษณ์ของหน้าตาและพบความงามอย่างแท้จริงของเจ้าชายอสูรได้พร้อมทั้งปลดล็อกรายได้สุดสัปดาห์อีกกว่า174ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington